Dobar dan. Lep pozdrav vsem, spoštovane gospe in gospode. Najprej čestitke ob prazniku dela. Rad bi se zahvalil gostitelju, predsedniku gorinskih sindikatov, da me je povabil sem, da vam lahko spregovorim. Pozdravljam podžupana in seveda vseh vas, ki ste prišli na Jošti in s tem obeležili ta praznik dela. Jaz bi rad povedal nekaj iskrenih, nedolgoveznih misli o tem, kaj se dogaja z nami, v katero smer gremo in zakaj smemo biti pri tem optimisti, čeprav ne brez skrbi, ampak brez strahu. Najprej, da kasneje ne pozabim. Slovenska vlada, ki je prevzela odgovornost za vodenje države točno takrat, ko se je v globalni ekonomiji in v Sloveniji končala konjunktura in začela recesija, je poskrbela, in prosim, da to veste, da niso plačali cene za gospodarsko, socialno in drugo krizo tisti, ki je niso povzročili, to je delavke in delavci, pač pa tisti, ki so jo povzročili. In mi smo z ukrepi, ki smo jih sprejeli, zagotovili, da v lanskem letu, ko je bruto domači proizvod strmoglavil za 10%, poskrbeli, da smo v letošnjem letu dosegli postopno okrevanje in začeli z rastjo bruto domačega proizvoda, v tem času povečali socialne transfere za 24%, stopnja brezposelnosti je ostala pod 7% anketne brezposelnosti. Manj kot 100 000 ljudi je danes brez službe v Sloveniji. Hočem reči, da nekaj na to, kaj si slabega mislite o tej vladi, ta vlada je poskrbela, da je velika večina ljudi, ki živi od svojega dela in od svojega znanja, preživela to največjo krizo po drugi svetovni vojni relativno stabilno in brez velikih pretresov. Ali je vse v redu? Ali je vse prav? Ali smo vse naredili brez napak? Ne. Po bitki je vedno lahko biti general. Če bi se danes obrnil nazaj, potem bi storil nekaj stvari drugače. Najprej, ne bi se pomišljal okrog mojih napovedi v spomladi leta 2008, ko so se vsi govorili o konjunkturi in o tem, da bo večno trajala gospodarska rast, da bo prišlo ne samo do gospodarske negotovosti, o kateri sem prvi govoril v Sloveniji, ampak da bo prišlo do resne gospodarske krize, ki so jo nakazovale prve finančne krize na trgu v Združenih državah Amerike. In ko sem imel inauguralni govor v državnem zboru novembra 2008 in ko sem prvič govoril o gospodarski krizi, so me nekateri napadali, češ da govorim s prevelikimi besedami. Jaz pa sem rekel, kriza prihaja, kriza bo zelo huda, kriza bo prizadela zlasti tiste, ki so socialno šibki, in naloga socialnih demokratov, tistih, ki so z nami v vladi, je, da pripeljemo Slovenijo iz te krize tako, da tisti, ki so socialno šibki, ki so zaposleni, ki živijo samo od svojega dela, ki živijo samo od svojega znanja, in tisti, ki so brezposelni, da to krizo preživijo tako, da ne bodo nosili največjih bremen, ampak da si bremena razdelimo pravično, to je sorazmerno z našo socialno močjo, in da so menedžeri, politiki in vsi drugi, ki imamo veliko moč in gospodarsko in politično, da na svojih ramenih nosimo večji del odgovornosti. Gospe in gospodje, v letu 2009 in tudi v letu 2010 smo storili natančno to. V Sloveniji smo uspeli, za razliko od nekaterih drugih držav, pravično porazdeliti bremena te krize in tudi zaradi tega vam lahko rečem, da je Slovenija, zdaj ko uveljavlja izhodno strategijo, ena izmed tistih držav, ki je potem, ko je leta 2009 strmoglavila po bruto domačem proizvodu, ena izmed tistih držav, ki najhitreje okreva v Evropski uniji. In mislim, da je to naš skupen uspeh. Slišimo od visokih predstavnikov sindikatov, in njihova pravica je, da to rečejo, in tudi pričakujem, da bojo to rekli. To je njihova naloga. Da niso zadovoljni z socialnim dialogom. Bodimo pošteni za trenutek, gospe in gospodje. Katera vlada se je od leta 1990 pogajala z delodajalci in sindikati in študenti in z upokojenci, z vsemi socialnimi skupinami toliko, kot se je ta vlada? Kdo je pokazal toliko potrpežljivosti, da je sedel dan za dan, noč za nočjo za to, da smo ali pa nismo dosegli kompromisov, ki so peljali stvari naprej? Nismo. Vem, da sindikati niso vedno zadovoljni s tem, kar dosežejo. Ampak sindikati niso odgovorni za vodenje cele države. Jaz in moji sodelavci, pa ja. In pričakujemo od sindikatov, da ko bodo naslavljali kritiko na vlado, razumejo, da je moja odgovornost, da pripeljem to državo iz te krize skupaj z ministri in zaposlanci bolj konkurenčno in bolj socialno povezano. Ne bo šlo enostavno, bo šlo trdo, ampak Slovenci smo pokazali, ko je najteže, smo najboljši. Zakaj se je zgodilo, da smo imeli leta 2007, 2008, 7% gospodarsko rast, dobro stopnjo zaposlenosti, oziroma relativno nizko stopnjo brezposelnosti? Da smo imeli pravzaprav edini problem v visoki inflaciji zaradi tako imenovanega pregrevanja gospodarstva. In zakaj se je potem kar naenkrat zgodilo, da smo beležili katastrofalen pad gospodarske rasti, da smo beležili hiter porast brezposelnosti in da smo beležili druge kazalce, ki so kazali na to, da smo v resni gospodarski socialni krizi. Ne samo zaradi tega, ker smo mi majhna in odprta ekonomija in odvisni od Nemčije in od Italije in od Francije in od Avstrije. In vsa njihova gospodarstva so bila v globoki krizi. In ker je bilo njihovo izvozno povpraševanje izredno nizko, so naša podjetja skoraj propadala eden za drugim. To je eden od razlogov. Ta razlog se počasi popravlja. Nemčija počasi okreva. Francija počasi okreva. Italija morda. Avstrija. Naši glavni izvozni partneri počasi, a zanesljivo okrevajo. In mi z njimi, mimo grede, da ne bomo samo vedno jokali in mislili, da smo med najslabšimi. Iz februarja na marec je porast industrijske proizvodnje v državah Evropske unije bil največji. Kje? V Sloveniji, 6,2%. Mi smo ga beležili. Smo država, ki je peta med vsemi 27 državami po stopnji upravljanja za problemom brezposelnosti. Samo 4 države v Evropski uniji uspešno regulirajo problem brezposelnosti. Napovedovali so, da bomo imeli, celo jaz sem domneval, da bo temu tako, v tem trenutku, za 1. maj letos, 120 tisoč, jih imamo manj kot 100 tisoč brezposelnih. Ne podcenjujem problemov nobenega od tistih, ki je ostal brez dela. Ampak jim pomagamo. V teh 2 letih smo za 24% dvignili višino socialnih transferjev, oziroma obseg socialnih transferjev. Seveda so gospodarstveniki rekli, ljudje, kje boste jemali, če mi ne bomo konkurenčni in bomo ustvarjali toliko, da bomo sploh lahko delili? To je točno. Ampak danes vas vprašam, neposredno tukaj pred vami, ali sem se kot predsednik vlade skupaj z mojimi kolegi in kolegicami, ministricami in ministri, pa tudi z večino poslancev, odločil prav, ko sem se odločil, da leto 2009, leto najtežje gospodarske krize v svetu in pri nas, poskušamo preživeti tako, da ohranimo v Sloveniji najprej in predvsem socialno povezanost. Če nam to uspe, sem rekel, potem bomo v letu 2010, to je v tem letu, šli tudi v vse faktorje povečanja konkurenčnosti. Ampak najprej moramo zaupati sami sebi, da si bomo solidarno pomagali v najtežjih časih. Smo šli skozi najtežje čase, bile so socialne žrtve, pomagali smo, koliko smo lahko in še bomo, toda šli smo brez velikih krčev, brez velikih demonstracij, brez velikih uporov in danes lahko v mirnem socialnem dialogu sprejemamo tudi strukturne reforme, ki so drugi razlog od izvoznega povpraševanja, ki je lansko leto upadlo zaradi krize, v drugih državah, zaradi katere smo mi strmoglavili. Brez zamere, gospe in gospodje, ko gre tej državi dobro, se nikoli politika ne odloči za spremembe, ker je ponavadi oportuna. Če gre dobro, so ljudje bolj ali manj zadovoljni, vsi smo zadovoljni s povprečnostjo stanja in nihče se ne odloči za spremembe. Zdaj vam bom pa tako rekel, ali se letos, ko imamo največjo in najboljšo priložnost za spremembe, to je čas krize, ki pojenja, čas gospodarskega okrevanja, odločimo za nekaj temeljitih sprememb, ki bodo zagotovile ne samo nam, ampak tudi tukaj vidim otrokom, našim otrokom in njihovim otrokom boljše življenje v prihodnosti, za nekaj sprememb ali ne. Letos imamo to odgovornost, da se odločimo za vizijo, za pogum, za dialog, za kompromisne rešitve in da gremo v pomembne spremembe v pokojninskem sistemu, v zdravstveni reformi, na trgu dela, da povečamo konkurenčnost gospodarstva in da se prebijemo nad povprečje Evropske unije. To je odločitev, ki jo moramo sprejeti letos. In tukaj se bomo srečali še veliko krat in se poskušali dogovoriti za nek pameten kompromis. Ampak Slovenke in Slovenci, brez zamere da rečem tako in vsi, ki živite z nami, nas je 2 milijona, živimo v skupnosti, ki šteje 500 milijard ljudi. Ta skupnost ima skupne organe, ima Evropski svet, Evropski parlament, ne podcenjujem teh organov. Drug teden grem tja, da se bom tako kot drugi voditelji vlad pogovarjal o reševanju Grčije in morda Španije in morda Portugalske in morda Irske, progotovo ne v Sloveniji. Ampak mi sami si bomo krojili usodo in mi bomo kot skupnost v naslednjih letih ali zmagovalci ali poraženci. Mi smo nekaj odstotnih točk pod povprečjem razvitosti Evropske unije. Zdaj vas pa vprašam naslednje. In to je ključno vprašanje. Vprašanje vseh vprašanj. Ali želimo, ne samo za voljo nas, ampak tudi za voljo naših otrok, ki grejo za nami, živeti v družbi, ki bo odprta, ki bo demokratična, v kateri bo zaupanje v institucije pravne države, v kateri bomo solidarni, ampak v kateri bodo tudi pogoji za tekmovanje med nami samimi in ustvarjeni pogoji za to, da bodo tisti, ki bodo tekmovali v našem imenu, lahko zmagovali na tujih trgih. Ker če bodo zmagovali na tujih trgih, bomo imeli mi delovna mesta, visoke plače, bomo lahko prispevali po pokojninsko in zdravstveno blagajno in bomo imeli tudi socialno varnost. Leto se bo odločilo in prihodnje leto. Ali želimo biti povprečna država, ali želimo biti nadpovprečna država? Če se boste odločili, da želimo biti nadpovprečna izjava, se bo priključili družini držav, kot so Nemčija, Nizozemska, Luksemburg in druge države, ki grejo v eurozoni zdaj naprej. Če se boste odločili, da želimo biti povprečni, bomo ostali tukaj, kjer smo. Ni nam treba biti povprečen, ker smo, hvala Bogu, imeli tradicijo, ki nas je skozi tranzicijo pripeljala v položaj, v katerem smo, ki je povprečen. Ampak zdaj gre za vprašanje, ali želimo ostati povprečni, z vsem, kar ta povprečnost prinaša, ali pa želimo biti nadpovprečni. Zato pa se je treba tudi malo potruditi. Jaz ne govorimo o odrekanju te generacije, da bo druga živela boljše. Mi, ki danes živimo, imamo pravico, da živimo bolje. Ampak dajmo skleniti kompromise, ki bodo te in druge generacije omogočile, da bomo Slovenijo kot medijno skupnost, ki je v bistvu odvisna sama od sebe, nihče drug ne bo namesto nas odločil o tem, odločila, da bo nadpovprečna, da bomo sprejeli nekaj težkih, a pomembnih in neizogibnih ukrepov, da bomo naredili red in disciplino in da bomo imeli enakost pred zakonom in da bomo imeli solidarnost in da bomo imeli tekmovalnost v tej državi, da bomo spodbujali tiste, ki zmagujejo, da ne bomo vedno tistemu, ki dvigne glavo nad povprečje, to glavo tako odrezali, ampak da bomo v njej videli navdih in da bomo tistega, ki da glavo pod vodo, poskušali rešiti, zato ker smo solidarni. To je tista družba, ki jo jaz želim videti v prihodnosti. Ne bo lahko. Samo, dragi moji, ni odvisno samo od predsednika vlade in ni odvisno samo od vlade in parlamenta. Odvisno je tudi od vas. Odvisno je, ali se odločimo skupaj, da bomo v naslednjih letih zgradili družbo visoke konkurenčnosti in visoke solidarnosti in šli v družbo najboljših narodov in držav in si zagarantirali varno prihodnost za nas in za naše otroke. Ali pa bomo ostali v povprečju in tvegali, da bojo naši otroci, zaradi tega, ker bomo počasi drseli iz povprečnosti navzdol, pristali v razvojne kvote Evropske unije. In na koncu ne vam rečem še nekaj. Predsednik vlade nisem imel samo teh problemov. Z gospodarsko krizo, socialno krizo, s finančno krizo. In ne vam nekaj rečem pri tem. Danes ima probleme Grčija, Španija, Portugalska, Irska, Finska, morda še kakšna druga država. Slovenija, ki bi lahko delila latvijski scenarij, ga ne deli. Imejte kakršno koli stališče o vladi. Ne bo to še tako slabo. Slovenija se je izvlekla iz krize dobro. Mi imamo vse možnosti za to, da nadaljujemo odlično. In ta odločitev opada letos skozi diskusijo o vseh strukturnih reformah, ki jih peljemo. Ampak kot sem rekel in s tem končam, še en problem se je mogel letos rešiti, zaradi katerega lahko danes mirno razpravljamo o prihodnosti brez strahu za mir in varnost. In to je problem sosednjo Hrvaško. Ne podcenjujte tega problema. Mi smo po 18 letih pripeljali stvar do končne rešitve, ki omogoča, da bo arbitražno sodišče določilo pošteno mejo med državama, da bomo zgradili odnose z našo vzhodno sosedo kot prijateljsko državo, kjer bomo vlagali, kjer bomo šli mirno na počitnice, kjer bomo imeli prijatelje, kjer bomo obkroženi z državami, ki bomo imeli vse enak pravni red, kjer bomo imeli prijatelje, kjer bomo zaradi tega, ker smo zgradili to prijateljstvo, imeli dober imidž v mednarodni skupnosti. Kaj si želimo torej Slovenci? Da imamo urejeno državo, da imamo urejena razmerja, da imamo pravila, po katerih igramo vsi enako, tisti, ki jih kršijo, morajo za to odgovarjati, tisti, ki jih ne kršijo in so uspešni, morajo biti naš navdih, tisti, ki jih spoštujejo, pa so poraženci, bodo deležni naše solidarnosti. Želimo zgraditi državo, ki je sicer mehna, ampak vplivna v jugovzhodni Evropi. Želimo državo, ki ima imidž v mednarodni skupnosti. Želimo državo, na katero smo ponosni. Živo prvi maj.